πρώτο πρόγραμμα.
Κρατήστε στη μνήμη σας αυτό το τραγούδι. Θα σας τη φρεσκάρω και σε λίγο. Επί του παρόντος, ξεχωρίζουμε εδώ στον καθρέφτη ως πρώτη είδηση της ημέρας, μακράν όλων των υπολείπων, κυρίως της εγχώριας παραγωγής εδώ, το τεράστιο κύμα διαδηλώσεων σε σχεδόν όλες τις πανεπιστημιουπόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών υπέρ των Παλαιστινίων και κατά του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα και σε άλλες περιοχές. Εκατοντάδες φοιτητές έχουν συλληφθεί από την αστυνομία. Ο ξεσηκωμός τους ξεκίνησε από το περίφημο Πανεπιστήμιο του Κολόμπια στην Νέα Υόρκη. Δηλώνουν ότι δεν θα φύγουν εάν το πανεπιστήμιο τους δεν κόψει αμέσως δεσμούς του με Ισραηλινά ακαδημαϊκά ινστιτούτα. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr, σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Είναι Παρασκευή σήμερα του Απριλίου του 2024, η 26η ημέρα. Μετράμε 203 ημέρες του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς. Από το συνοπτικό δελτίο του CNN και του Al Jazeera News, σήμερα τα νεότερα είναι τα εξής. Οι αρχές στη Γάζα ολοκλήρωσαν την έρευνά τους σε ομαδικούς τάφους σε νοσοκομείο στα νότια της Λωρίδας και δήλωσαν ότι έχουν αποκαλύψει συνολικά 392 πτώματα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που φέρουν ακόμα χειρουργικές ρόμπες. Μιλώντας σε συνέντευξη τύπου την Πέμπτη, ένας αξιωματούχος της Παλαιστινιακής Πολιτικής Άμυνας στη Γάζα είπε ότι οι εργαζόμενοι έχουν ταυτοποιήσει 165 σωρούς στο ιατρικό συγκρότημα Νάσερ στο Καν Γιουνίς, μετά την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από την περιοχή νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Εξακολουθούν όμως να εξετάζουν τα υπόλοιπα 227 πτώματα για να προσδιορίσουν την ταυτότητά τους, όπως δήλωσε ο Μοχάμετ Αλ Μικαγιάρ στη συνέντευξη τύπου στη Ράφα. «Βρήκαμε τρεις ομαδικούς τάφους, τον πρώτο μπροστά από το νεκροτομείο, το δεύτερο πίσω από αυτό και το τρίτο βόρεια του κτηρίου αιμοκάθαρσης», πρόσθεσε. Σήμερα ξημέρωσε στην Ουκρανία η 793η ημέρα από τότε που εισέβαλε σε αυτήν η Ρωσία. Τα νεότερα από τα μέτωπα μας έρχονται σήμερα από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και έχουν ως εξής. Η Ουκρανία απέσυρε τα αμερικανικά άρματα μάχης τύπου Abrams M1A1 από την πρώτη γραμμή εν μέρη λόγω ρωσικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι του Πενταγώνου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να στείλουν 31 Abrams στην Ουκρανία τον Ιανουάριο του 2023, 5 έχουν χαθεί από ρωσικές επιθέσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένουν ότι η Ουκρανία θα ξεκινήσει μεγάλης κλίμακας επιθετικές επιχειρήσεις κατά των ρωσικών δυνάμεων στο εγγύς μέλλον, όπως δήλωσε αξιωματούχος της άμυνας των Ηνωμένων Πολιτείων. Ο στόχος ήταν να βοηθηθούν οι δυνάμεις της Ουκρανίας να ανακτήσουν την πρωτοβουλία κινήσεων στους επόμενους μήνες επιχειρήσεων, είπε. Σκληρές επιθέσεις πυροβολικού ρουκετών και μη επανδρωμένων αεροσκαφών εκατέρωθεν της πρώτης γραμμής Ρωσίας-Ουκρανίας προκάλεσαν τουλάχιστον 10 νεκρούς και περισσότερους από 12 τραυματίες, δήλωσαν περιφερειακοί αξιωματούχοι. Τουλάχιστον 6 σκοτώθηκαν από ρωσικές επιθέσεις στην περιοχή του Ντόνετσκ, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι. Επίσης, 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε περιοχές της Νότιας και Ανατολικής Ουκρανίας που κατέχονται από την Ρωσία, σύμφωνα με τις αρχές που έχουν εγκατασταθεί από την Μόσχα. Η Κίνα πρέπει να σταματήσει να υποστηρίζει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία εάν θέλει να έχει καλές σχέσεις με την Δύση, δήλωσε την Πέμπτη στο Βερολίνο ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γιάνς Στόλτενμπεργκ. Πέρυσι η Ρωσία εισήγαγε το 90% των μικροηλεκτρονικών της από την Κίνα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή πυράβλων, αρμάτων μάχης και αεροσκαφών. Η Κίνα εργάζεται επίσης για να παράσχει στη Ρωσία βελτιωμένες δορυφορικές δυνατότητες και απεικόνιση, είπε ο κ. Στόλτενμπεργκ και συμπλήρωσε. Η Κίνα λέει ότι θέλει καλές σχέσεις με τη Δύση, δεν μπορούν να τις έχουν και με τους δύο τρόπους. Ο Στόλτενμπεργκ προειδοποίησε τους δυτικούς συμμάχους: «Στο παρελθόν κάναμε το λάθος να εξαρτηθούμε από το ρωσικό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Δεν πρέπει να επαναλάβουμε αυτό το λάθος και με την Κίνα. Ανάλογα με τα χρήματά του, τις πρώτες ύλες του, τις τεχνολογίες του, οι εξαρτήσεις μας κάνουν ευάλωτες». Και τέλος, ο Εμμανουέλ Μακρόν έχει προειδοποιήσει ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή απειλή από τη ρωσική επιθετικότητα και πρέπει να υιοθετήσει μια αξιόπιστη αμυντική στρατηγική λιγότερο εξαρτημένη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά λοιπόν επί του παρόντος. Η ώρα είναι 9 και 15 πρώτα λεπτά, ώρα για τις συστάσεις μας. Στον ήχο είναι σήμερα η Χαρά Γιαννοπούλου. Στη τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «The Circle Game» από την Αμερικανίδα τραγουδίστρια και συνθέτρια Buffy St. Marie, που ακόμα και σήμερα, στα 84 της χρόνια, είναι ενεργή ακτιβίστρια πάντα κοντά στις μειονότητες και στους ανθρώπους που αγωνίζονται για ένα καλύτερο κόσμο. Το τραγούδι αυτό το πρωτακούσαμε και το αγαπήσαμε πολύ στην ταινία «Strawberry Statement» του Stuart Hagman το 1970, που περιγράφει τον ξεσηκωμό των φοιτητών στα πανεπιστήμια τη δεκαετία του 60, κυρίως σε εκείνο του Κολούμπια το 1968, ζητώντας περισσότερες ελευθερίες και κοινωνική δικαιοσύνη. Και πόσο ταιριάζει αλήθεια ο τίτλος του τραγουδίου σήμερα, όπου το παιχνίδι πάντα κάνει τους κύκλους του. Κάθε Παρασκευή έχουμε ξένο στο σπίτι μας, όπως ξέρετε. Στην εκπομπή μας σήμερα, καλεσμένος στο στούντιο του πρώτου, ήταν ο Άγγελος Πεντάρης, ένας νέος άνδρας, 27 ετών, εξαιρετικός μουσικός, συνθέτει τραγούδια και παίζει drums. Δικό του είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, στην έναρξη της εκπομπής. Δυστυχώς ένα μικρό επεισόδιο, σύνηθες αλλά καθυλωτικό συνάμα, μας αναγκάζει να μεταθέσουμε τη συνάντησή μας με τον Άγγελο για μετά το Πάσχα. Αλλά θα πούμε δύο πράγματα, μιας και το προαναγγείλαμε και ξέρω ότι το περιμένετε. Αλλά πρώτα ακούστε αυτό. Sometimes I go through a phase where it's just dark days. I see no light at the end of the tunnel. Lost, confused, battered and bruised. My breath slowing down like it's going through a funnel. Had it with a smile, no one sees me like this. Thinking to myself, man, what did I miss? Is this the point of life? To suffer in silence until we explode or turn it to violence? Deep down I know life is a gift. This weight off my shoulders I can't lift. I'm losing my grit, the fire inside. Me and my purpose, a growing divide. Pesticide is how my thoughts feel. Afraid that my dreams could never be real. I pray that my angels have my back. Send light to my body, get me back on track. Thank you for things happen for a reason. Take that, run with it. Fuck it, man, I'm done with it. On to the next, on to my best. Rest, love and light is all I need. Black cloud lifted and I'm finally freed. I can finally breathe. I'm ready to fight, stay out of my way. Watch me take flight and get my life right. Initially this song was written for me, but here you can have it whenever you need. I hope it eventually relieves the pain. Somehow manages to change the frame of your life overnight. Trust me, you can do it. Only reason I know, 'cause I've been through it. This was a gift from my angels to me. I pass it on to you with love for free. Thank you for the light. A blessing in disguise. With a clear mind, I can realize people only show you what they want you to see. But man, that shit fake between you and me. You gotta see the pain and heal it. Recognize and feel it. Don't be ashamed even to reveal it. Vibration can slowly start to change. Step by step, watch life rearrange. Don't be afraid to look within. Slowly but surely change the wind.
The struggle, the pain, turn it to a win. Perfection, just a fake illusion on the mind. Get confused, so you start to grind and grind and grind. But it's all a myth, deception, the ego's favorite trick. Gratitude, the energy, blessings come with. Thank you for the light I see. Thank you for the strength.
Ευχαριστώ για το φως που βλέπω τώρα, ευχαριστώ για τη δύναμη που έχω τώρα. Η ιστορία του Άγγελου Πεντάρη με τίποτα δεν ξεκίνησε με καλούς ιονούς, οι γιατροί προετοίμασαν τους γονείς του για μεγάλο Γόλγοθα. Στο TEDx Athens 2022, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου του έτους αυτού, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ο Άγγελος αποκάλυψε στο κοινό ένα μεγάλο άγνωστο, την δύναμη της θέλησης. Μέσα από την ομιλία του με τίτλο «Moving from fear to faith», δηλαδή μετακινούμενος από τον φόβο στην πίστη, στη δύναμη, έδειξε πώς μετέφρασε ακριβώς τον φόβο από εμπόδιο σε κινητήρια δύναμη. Στη συνέχεια έπαιξε drums με την τραγουδίστρια Danai Nielsen. Η ομιλία του εκείνη, από μόνο σας το πρώτο λεπτό και μέχρι το πρώτο λεπτό και 26 δευτερόλεπτα. Για ακούστε.
Life is a journey of evolution and transformation. Everything is meant to change. Our bodies, our friends, our relationships. But it wasn't supposed to be like that for me. From the moment I was born, my life was handed out to me. And I was told that my path is already known. Doctors dictated what my life would be like growing up. And let me tell you, there was not much room for movement or progress in their narrative. To most people, the unknown sounds scary and risky. But to me, the scariest thing is what I already knew. At 4 months old, I was diagnosed with cerebral palsy tetraplegia, and 5 different doctors told my parents that I would never move my arms, legs, or live an independent life.
Η ζωή είναι ένα ταξίδι εξέλιξης και μετασχηματισμού, λέει ο Άγγελος. Όλα προορίζονται να αλλάζουν. Το σώμα μας, οι φίλοι μας, η σχέση μας, για μένα όμως δεν ήταν προορισμένα έτσι τα πράγματα. Από τη στιγμή που γεννήθηκα, η ζωή μου δόθηκε στο πιάτο και μου είπαν ότι ο δρόμος μου ήταν ήδη γνωστός και προδιαγεγραμμένος. Οι γιατροί υπέδειξαν πώς θα ήταν η ζωή μου μεγαλώνοντας. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι οι συμβουλές τους δεν μου άφηναν πολύ χώρο, πολλά περιθώρια για κίνηση και πρόοδο. Για τους περισσότερους ανθρώπους το άγνωστο ακούγεται τρομακτικό και επικίνδυνο, αλλά για μένα το πιο τρομακτικό απ' όλα, το πιο τρομακτικό, το ήξερα ήδη, το βίωνα μέσα μου. Σε ηλικία 4 μηνών διαγνώστηκα με εγκεφαλική παράλυση και τετραπληγία και 5 διαφορετικοί γιατροί είπαν στους γονείς μου ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να κουνήσω τα χέρια και τα πόδια μου, ούτε θα ζούσα ποτέ μια κανονική ανεξάρτητη ζωή. Ευτυχώς ο Άγγελος διέψευσε με πολύ δύναμη και τους γιατρούς εκείνους και ζει πλέον μια κανονική ανεξάρτητη ζωή. Ελπίζω ότι θα είναι μαζί μας μια άλλη φορά. Σήμερα δεν μπόρεσε γιατί είχε έτσι μια μικρή υποτροπή, αλλά είναι ενεργός, είναι δυνατός και θα είναι μαζί μας εδώ στον καθρέφτη. Εδώ είμαστε λοιπόν, 24 λεπτά μετά τις 9 και Όπως είπαμε, ξεκινήσαμε με το τραγούδι «The Circle Game» από την κινηματογραφική ταινία «Strawberry Statement» του 1964, που βασικό της θέμα ήταν ο ξεσηκωμός των φοιτητών στα αμερικάνικα πανεπιστήμια όλα, κυρίως ξεκίνησε αυτό από το Κολούμπια, για να διαμαρτυρηθούν, θέλανε καλύτερη μόρφωση, θέλανε ειρήνη μετά από τους πολέμους στο Βιετνάμ, και όλος αυτός ο ξεσηκωμός βλέπουμε ότι επαναλαμβάνεται σήμερα με την ιστορία, με τον πόλεμο στο Ισραήλ. Περνάμε λοιπόν τώρα στην επικαιρότητα που έχει πολλά, και κυρίως είπαμε τον μεγάλο ξεσηκωμό των Αμερικανών φοιτητών, αλλά και για τα δικά μας εδώ, για τα οποία θα μας βοηθήσει ο έμπειρος και πάντα κέριος δημοσιογράφος Γιώργος Καρελιάς, που σήμερα αρθρογραφεί στο News 24/7. Γιώργο μου, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ που έτσι στο έκτακτο είσαι μαζί μας σήμερα. Ευχαριστώ.
Καλημέρα Χρήστο και στους ακροατές σου.
Καλημέρα. Λοιπόν, τι ξεχωρίζουμε, Γιώργο, από την επικαιρότητα?
Ξεχωρίζουμε, νομίζω, αυτή την κυριαρχία, όχι αυτού που φαίνεται. Δηλαδή, φαίνεται ενώψη ευρωεκλογών ότι η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης έχουν μια κυριαρχία. Αυτό που εγώ βλέπω όμως το τελευταίο διάστημα είναι ότι τα πάντα κινούνται γύρω από την ακροδεξιά. Εκεί είναι ο φόβος. Mm. Αυτό φοβάται ο κ. Μητσοτάκης. Ψήφους από εκεί κυνηγάει. Κάτι αντίστοιχο κάνει περιέργως και ο κ. Κασελάκης για τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό νομίζω ότι είναι το περίεργο των ημερών. Ενώ θεωρητικά έχουμε το πρώτο κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία, να κυριαρχεί απολύτως στο πολιτικό σκηνικό, και έχουμε δύο άλλα κόμματα που ακολουθούν, που εντάσσονται στα κανονικά λεγόμενα κόμματα, αυτό με το οποίο όλοι ασχολούνται είναι η δύναμη της ακροδεξιάς. Πόσο θα πάρει ο Βελόπουλος, πού θα φτάσουν τα άλλα δύο κόμματα, το ένα αποκτήθηκε βέβαια, πού θα πάει το άλλο, η νίκη, αυτό το κόμμα των θρήσκων, πώς θα τους πούμε όλους αυτούς. Αυτή είναι μια περίεργη εικόνα η οποία εμένα με ανησυχεί, γιατί δείχνει ότι ενδέχεται το βράδυ των ευρωεκλογών αυτός ο χώρος, ο ακροδεξιός χώρος, ο οποίος το παίζει και λίγο αντισυστημικός και λίγο πατριδοκάπηλος και θρησκευόμενος και όλα αυτά μαζί. Λοιπόν, και δυστυχώς τα άλλα δύο κόμματα, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, περιέργως ο ΣΥΡΙΖΑ για κόμμα της αριστεράς, μπορώ να πω ότι, να μην χρησιμοποιήσω καμιά βαριά έκφραση, ακολουθούν τα τερτύπια αυτών των κομμάτων. Αυτό το βλέπουμε στις επιλογές που κάνουν για τις ευρωεκλογές, δηλαδή στους υποψηφίους που βάζουν. Αυτή είναι μια περίεργη και, επαναλαμβάνω, ανησυχητική εικόνα.
Αυτός ο ακροδεξιός χώρος, Γιώργο, βασικό στοιχείο του οποίου είναι, ή τουλάχιστον εμφανίζουν ότι είναι, και το θρησκευτικό στοιχείο. Πρώτον, γιατί είναι πολύ διασπασμένος, γιατί δεν βλέπω εγώ σημαντικές διαφορές του ενός χώρου με τον άλλον, εκτός εάν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, και γιατί υπάρχει τόσο μεγάλο τέτοιο ποσοστό.
Να σου πω, είναι πολύ διασπασμένος γιατί υπάρχουν οι φιλοδοξίες, οι προσωπικές φιλοδοξίες. Mm. Και ευτυχώς που είναι και πολύ διασπασμένος εδώ που τα λέμε, γιατί διαφορετικά μπορεί να βλέπαμε κάτι πολύ ανησυχητικό το βράδυ των εκλογών.
Κάτι σαν Λεπέν. Που...
Ναι, ακριβώς. Ναι, που διεκδικεί εκεί την κυβέρνηση. Που θα διεκδικήσει στις επόμενες εκλογές την κυβέρνηση από τον Μακρόν. Ευτυχώς λοιπόν που είναι πολύ διασπασμένος ο χώρος. Αλλά θέλω να επαναλάβω αυτό ακριβώς, ότι δηλαδή τα άλλα κόμματα συμπεριφέρονται με ορισμένες επιλογές που κάνουν. Α, το πούμε και ανοιχτά, δεν υπάρχει λόγος να το κρύβουμε. Εγώ βλέπω ότι ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος, επαναλαμβάνω, έχει πολιτική κυριαρχία, αυτό δεν λέμε όλοι, δεν απειλείται. Ένα χρόνο έχουμε από τις προηγούμενες, ούτε καν χρόνο δεν συμπληρώσαμε από τις προηγούμενες εκλογές. Ο κ. Μητσοτάκης έχει άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Mm-hmm. Και όμως ο ίδιος ο ίδιος ακούω ότι κάνει τις ευρωεκλογές, τις μετατρέπει σε εθνικές εκλογές. Λέει ότι απειλείται η σταθερότητα. Πώς γίνεται αυτό? Πώς απειλείται η σταθερότητα όταν η Νέα Δημοκρατία έχει 160 βουλευτές και έχει τεράστια διαφορά από το δεύτερο κόμμα? Αυτά είναι περίεργα πράγματα. Αυτά δεν είναι κανονικά πράγματα σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή και αυτό κρύβει την ανησυχία που υπάρχει για την άνοδο αυτή της ακροδεξιάς. Αυτό είναι που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό. Και επαναλαμβάνω, επειδή τώρα ερχόμαστε στον άλλο πόλο, ο κύριος Κασελάκης του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή βλέπει ότι υπάρχει ψωμί, ας το πούμε έτσι, εκεί, κάνει και αυτός διάφορες περίεργες δηλώσεις. Ένας υποψηφιός του και συγγενής του είπε αυτό το περίφημο «Εμείς θέλουμε όλες τις ψήφους και των Σπαρτιατών» και όλα αυτά, και μετά τα πήρε πίσω. Το χειρότερο είναι ότι χωρίς να συναισθάνεται το βάρος αυτού που λέει, ότι είπε το περίφημο σύνθημα, υιοθέτησε το περίφημο σύνθημα «Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια», αριστερό κόμμα επαναλαμβάνω, αρχηγός αριστερού κόμματος, όλα αυτά τι δείχνουν? Δείχνουν ότι οι μεν φοβούνται ότι θα χάσουν ψήφους προς την άκρα δεξιά τους, η δε άλλη πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθεί αυτό να το εκμεταλλευτεί και να πάρει εκείνος ψήφους από αυτή την πλευρά. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι ανησυχητικό για τα θεωρητικά δύο μεγαλύτερα κόμματά μας?
Ναι, και η δική μου απορία είναι μπροστά σε αυτό το μέτωπο, το μεγάλο και για πολλούς ανησυχητικό της ακροδεξιάς, ο πιο δημοκρατικός χώρος δεν θα μπορούσε να έχει ένα μίνιμουμ συνεννόησης μεταξύ τους? Δηλαδή δεν θα το ονομάσω μέτωπο, αλλά εν πάση περιπτώσει να αντισταθμίζει αυτή την απειλή που έρχεται από την άκρα δεξιά, που σε ορισμένες πτυχές της ενέχει και στοιχεία εγκληματικότητας.
Όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί βλέπεις υπάρχει αυτό που λέμε ανταγωνισμός εν ώψη των εκλογών. Δεν είμαστε δηλαδή σε μία φάση πριν από κάμποσα χρόνια, όταν όλοι συνασπίστηκαν μπροστά στην απειλή της Χρυσής Αυγής. Δεν αντιμετωπίζουμε τέτοιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε δηλαδή μία εγκληματική οργάνωση μπροστά μας, την οποία πρέπει να εξουδετερώσουμε είτε πολιτικά είτε με νομικούς τρόπους, όπως έγινε τότε. Τώρα έχουμε...
Έχουμε όμως ένα κόμμα, Γιώργο, συγγνώμη, το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, το οποίο έχει φτάσει κοντά στο 7,5% από έναν άνθρωπο ο οποίος ο πολιτικός του λόγος συζητείται, ελεγχόμενος. Δηλαδή ναι, όταν υπόσχεται ότι θα δώσει 4.000 ευρώ σύνταξη σε κάθε συνταξιούχο, κάποιος θα πει ότι αυτά είναι επικίνδυνα.
Όχι, αυτά κινούνται μεταξύ παραλογισμού και ψεκασμών. Αυτό είναι. Δεν είναι όμως, δεν είναι εγκληματικός πολιτικός λόγος. Δηλαδή δεν μπορούμε να χρεώσουμε στο Βελόπουλο ότι διαπράττει κάποια εγκλήματα. Κανονικά με αυτά που λέει ένας τέτοιος αρχηγός θα έπρεπε να εισπράττει την χλέβη. Αυτό θα έπρεπε να συμβαίνει. Όταν ένας λέει ότι σήμερα η Ελλάδα μπορεί να δώσει συντάξεις 4.000 ευρώ ή κάτι, ή τα άλλα τα διάφορα εξωφρενικά που γίνονται, που λέει ότι αυτά τα θρησκευτικά που πουλάει εκεί, τι πουλάει αυτές τις περίφημες
το βιβλίο του Χριστού που έχει γράψει, ναι, ο Ιησούς Χριστός, ναι, και ναι, μόνο, ναι, αυτός, ναι, διαθέτει, ναι, στον κόσμο.
Ναι, αλλά βλέπεις όμως ότι αυτό το πράγμα το ακολουθούν και άλλοι. Ο κ. Μητσοτάκης, έντρομος για παράδειγμα από αυτό που βλέπει να συμβαίνει στο άκρο δεξιά του κόμματός του, προσπαθεί τώρα, βλέπω ότι σήμερα πάει με τον Αρχιεπίσκοπο, παρέα με τον Αρχιεπίσκοπο εκεί σε μια δομή της Εκκλησίας για να αποκαταστήσει σχέσεις με την Εκκλησία, η οποία δεν είδε πάρα πολύ καλά την νομοθετική πρωτοβουλία για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Εντάξει τώρα,
αυτό τώρα γιατί όμως, είναι
τι δουλειά
κακό
έχει ένας Αρχιεπίσκοπος να ανακατεύεται στο πολιτικό παιχνίδι? Και μετά λέμε ότι η Εκκλησία παρεμβαίνει, τη βάζουν οι ίδιοι οι πολιτικοί, τη βάζουν με τον τρόπο τους μέσα. Από την άλλη, ο κ. Κασελάκης επαναλαμβάνει, το ξαναείπε νομίζω χθες το βράδυ σε μια τηλεοπτική συνέντευξή του, αυτά τα περί θαυμάτων. Όταν τα κανονικά υποτίθεται κόμματα συμπεριφέρονται έτσι, γιατί να έχουμε μεγαλύτερες απαιτήσεις από το Βελόπουλο και από τη Νίκη? Είναι ένα ερώτημα.
Μάλιστα. Μάλιστα. Στα υπόλοιπα, Γιώργο, έχουμε κάτι να σχολιάσουμε σε σχέση με την συνέντευξη χθες του Πρωθυπουργού? Κράτησες κάποια σημεία που...
Να σου πω, Χρήστο, νομίζω ότι όλα αυτά έχουν, που λέμε τώρα, έχουν την αξία τους, αλλά αν δούμε και τη μεγάλη εικόνα. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα? Για παράδειγμα, βλέπουμε ότι τα εισοδήματα των Ελλήνων, Αν δεν λιγοστεύουν, οδηγούν ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού σε πολύ δύσκολη θέση, σε φτωχοποίηση. Κοίτα τώρα τι γίνεται το τελευταίο διάστημα, που δεν πολύ συζητείται στο δημόσιο και είναι ενισχυτικό αυτό. Οι Financial Times, οι οποίοι δεν είναι ένα αριστερό έντυπο, ξέρουμε τι είναι, είπαν λοιπόν ότι η Ελλάδα πολύ σύντομα μπορεί να είναι η φτωχότερη χώρα της Ευρώπης. Σήμερα είναι η δεύτερη φτωχότερη. Μας περνάει η Βουλγαρία. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο που η οικονομία της πάει καλά. Έτσι λέμε. Πάει καλά η οικονομία. Έχουμε μεγάλη ανάπτυξη, υψηλό ποσοστό ανάπτυξης. Έχουμε μεγάλη αύξηση της επενδύσης. Αυτά παρατηρούμε στους αριθμούς.
Είναι υπερφορτωμένοι από φόρους όμως. Πολλούς.
Ναι, από την άλλη όμως έχουμε αυτό το φαινόμενο. Η Ελλάδα να κινδυνεύει να γίνει η πρώτη σε φτώχεια χώρα της Ευρώπης. Αυτό δεν συζητείται στο δημόσιο διάλογο. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό? Τι οικονομία φτιάχνουμε? Βλέπουμε τους νέους ανθρώπους, αντιμετωπίζουμε πρόβλημα υπογεννητικότητας. Βλέπουμε όμως ότι οι νέοι άνθρωποι, ενώ όλοι κόπτονται για την οικογένεια, βλέπουμε ότι οι νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να φύγουν από το πατρικό του σπίτι, από την οικογενειακή εστία, και να πάνε μόνοι τους έξω να φτιάξουν τη ζωή τους, γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν το ενίκιο. Αυτά τα προβλήματα ποιος τα αντιμετωπίζει? Δεν συζητούνται αυτά τα προβλήματα.
Από ποια στοιχεία προκύπτει ότι είναι η Ελλάδα από τις πιο φτωχοποιημένες χώρες της Ευρώπης?
Από τα επίσημα προκύπτει. Η Financial Times, άμα διαβάσει το τελευταίο του δημοσίευμα για την Ελλάδα, το λένε καθαρά. Λένε, παραθέτουν και την καμπύλη. Πώς το εισόδημα των Ελλήνων σιγά σιγά πάει προς την κορφή της Ευρώπης, το χαμηλό εισόδημα. Γι' αυτό μιλάμε. Αυτό είναι το περίεργο. Δηλαδή, σε μια περίοδο που η οικονομία της χώρας, λέμε, πάει καλά, που οι ξένοι οίκοι μας αναβαθμίζουν.
Πήρε επενδυτική βαθμίδα η χώρα.
Ναι, όλα αυτά, αλλά αυτά δεν βρίσκουν ανταπόκριση στην πραγματική οικονομία, στην πραγματική ζωή των ανθρώπων. Αυτό είναι που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και αυτό είναι ενισχυτικό. Τι επενδύσεις προσελκύουμε? Προσελκύουμε επενδύσεις στα ακίνητα. Έχουμε Golden Visa και έρχονται πλούσιοι, ας το πούμε έτσι, Κινέζοι, πλούσιοι Άραβες, πλούσιοι Ισραηλινοί και αγοράζουν ακίνητα. Αυτό όμως, και μάλιστα το κάνουν με κεφάλαια που παίρνουν από ελληνικές τράπεζες, με δάνεια, είναι αυτό που είχε πει ο Σιμίτης, αν θυμάσαι, πριν από ένα χρόνο, ο Σιμίτης είχε πει ότι αυτό είναι κερδοσκοπικός οπορτουνισμός. Δεν προσφέρει στη χώρα αυτό. Δεν είναι επένδυση αυτό που θα φέρει πολλές θέσεις εργασίας. Αυτό που επιδιώκουμε, ο Πρωθυπουργός έχει πει, τον έχω ακούσει πάρα πολλές φορές, ότι επιδιώκουμε πολλές και καλές δουλειές. Ειδικά για τους νεότερους ανθρώπους. Γιατί αυτή είναι το μέλλον. Συμβαίνει αυτή τη στιγμή αυτό στη χώρα? Αυτό είναι που δεν συμβαίνει, δυστυχώς.
Αυξάνεται η φυγή πάρα πολλών νέων επιστημόνων.
Δεν έχουμε brain gain, πώς το λέτε εσείς που ξέρετε καλύτερα τα
brain drain.
Μαζί με τον κύριο Κασελάκη, βέβαια, τα ξέρετε. Ναι, δεν έχουμε.
Αυτός είναι Αμερικανός σπουδασμένος. Εμείς είμαστε της Βρετανίας. Υπάρχει διάκριση.
Αυτή είναι η εικόνα, δυστυχώς, η οποία εικόνα αυτή τη στιγμή δεν απασχολεί το δημόσιο διάλογο. Δεν τον απασχολούν τα σοβαρά ευρωπαϊκά θέματα. Γιατί ευρωεκλογές έχουμε. Έχουμε, βρε αδερφέ, θα έπρεπε να συζητάμε και τίποτα ευρωπαϊκό. Τι συμβαίνει στην Ευρώπη? Πώς πάει? Πάει καλά η ευρωπαϊκή οικονομία? Έχει ελπίδες η Ελλάδα να ακολουθήσει κάπου? Δεν γίνεται καμία συζήτηση τέτοια. Γίνεται Μήπως ο Βελόπουλος πάει στο 10-12% και γίνει δεύτερο, τρίτο κόμμα, τι γίνει. Όλα αυτά. Αυτά συζητάμε αυτή τη στιγμή, δυστυχώς.
Μάλιστα.
Δυστυχώς. Μιλάμε... Δεν είμαστε άμεροι ευθυνών και εμείς οι δημοσιογράφοι, βεβαίως. Το αντίθετο. Και βεβαίως δεν είναι και άμεροι και οι ψηφοφόροι, οι οποίοι πιθανότατα θα ψηφίσουν τέτοια κόμματα. Είναι αυτό που έχει πει και η ποιήτρια, η Γαλάτια Γαλατζάκη, που έχει γράψει ένα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό. Εικόνα σου είμαι κοινωνία και σου μοιάζω.
Μάλιστα. Γιώργο, σου έχει κάνει εντύπωση ο ξεσηκωμός των Αμερικανών φοιτητών σε σχεδόν όλα τα μεγάλα αμερικανικά πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά του πολέμου του Ισραήλ στην Παλαιστίνη.
Βεβαίως, και αλγινή εντύπωση μου έκανε αυτή η διαστρέβλωση που επιχείρησε ο Νετανιάχου, ο οποίος προσπάθησε να παρομοιάσει αυτό που συμβαίνει σήμερα στα αμερικάνικα πανεπιστήμια με αυτό που γινόταν στις αρχές του αιώνα, ένα αντισημιτικό κύμα. Είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά. Δυστυχώς δείχνουν την κατάδεια στην οποία έχει περιέλθει το κράτος του Ισραήλ υπό τον Νετανιάχου. Γιατί αυτό που γίνεται στην Αμερική, Χρήστο, νομίζω είναι φανερό. Το γράφουν όλα τα μέσα ενημέρωση του κόσμου. Θυμίζει αυτό που γινόταν στη δεκαετία του 60 με τον πόλεμο του Βιετνάμ.
Ναι.
Αυτό κάνουν τα παιδιά εκεί στην Αμερική. Δεν κάνουν τίποτα το εξαιρετικό. Αυτό που λένε είναι σταματήστε τη σφαγή που γίνεται στην Παλαιστίνη. Αυτό είναι. Δεν είναι τίποτα εξτρεμιστές οι φοιτητές των Αμερικανικών Πανεπιστημίων. Εξτρεμιστές είναι.
Με αυτό κατ' επέκταση λέει και στην ουσία και ο ίδιος ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ακριβώς.
Και η ηγεσία δηλαδή λέει ότι ναι, καταδικαστέ 100% η αιτία που προκάλεσε η Χαμάς σφάζοντας πάνω από 2.000 κόσμο άμαχους την 7η Οκτωβρίου. Ωραία.
Έχουμε λοιπόν τη Χαμάς πράγματι.
Γιατί
και
όμως...
Και μετά το αρπάζει αυτό ο Νετανιάχου και επιδίδεται σε μια διαρκή και άγρια σφαγή από την οποία έχουν σκοτωθεί 30.000 άνθρωποι.
30.000 άμαχοι.
Άμαχοι. Αυτό αγγίζει τα όρια της γενοκτονίας. Πώς συμπεριφέρεται ένα κράτος, πώς απαντάει ένα κράτος σε μια τρομοκρατική οργάνωση, πώς απαντάει με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι που ξεσηκώνει τους φοιτητές στην Αμερική, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, είναι αστείο να πούμε ότι είναι τίποτα εξτρεμιστές, τίποτα άγριοι οι οποίοι θέλουν να εξαφανίσουν το Ισραήλ, όπως λέει ο Νετανιάχου. Λοιπόν, αυτά τα λένε άνθρωποι δυστυχώς από την ηγεσία του Ισραήλ σήμερα, οι οποίοι δεν ξέρω αν βλέπουν πέρα από τη μύτη τους, έχουν κάτσει πάνω στην υπεροπλία που διαθέτουν είναι ένας γίγαντας, μικρός γίγαντας στο Ισραήλ, αλλά και οι μικροί γίγοντες καμιά φορά δεν μπορούν να επιβιώσουν όταν συμπεριφέρονται έτσι.
Το υγιές και πολύ δημοκρατικό κομμάτι του Ισραήλ που υπάρχει, Γιώργο, που είναι οι νέοι, είναι οι επιστήμονες, τον Νετανιάχου δεν θέλουν να τον δούνε ούτε ζωγράφιστο. Όμως η συγκυρία τώρα είναι δύσκολη. Δεν μπορεί να ανατραπεί, φαντάζομαι. Αν δεν γινόταν η 7η Οκτωβρίου, ο Νετανιάχου μπορεί να ήταν και στην φυλακή, λέμε πολλές φορές. Ερώτημά μου, ο κύριος Κουτσούμπας, τι γυρεύει στην Αμερική, τι κάνει εκεί?
Μη σου προκαλεί καμία εντύπωση. Δεν πήγε να αλώσει τον καπιταλισμό, βεβαίως, ο Κουτσούμπας στην Αμερική. Νομίζω ψήφους κυνηγάει. Είναι φανερό. Το ΚΚΕ έχει όχι μεγάλη επιρροή, βέβαια, στις ομογενείς, αλλά έχει σταθερούς πυρήνες σε όλο τον κόσμο και στην Αμερική και παντού στην Ευρώπη. Και αυτό κυνηγάει. Προσπαθεί να κάνει την έκπληξη από τα αριστερά, νομίζω, του ΚΚΕ, βλέποντας όλα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ελπίζει ότι μπορεί εκείνο να αποσπάσει ένα σημαντικό κομμάτι αριστερών ψηφοφόρων. Παραλαμβάνω, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι ένα συνομφίλευμα που δεν ξέρουμε τι έχει μέσα. Έχει πολλά πράγματα. Το ΚΚΕ, λοιπόν, βλέπει ως μια ευκαιρία να αρπάξει τους αριστερούς ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι πάνε βέβαια και προς το μικρότερο κόμμα.
Γιατί δεν πάνε στον Κασελάκη, που είναι και πιο Αμερικανός από ό,τι είναι ο Κουτσούμπας?
Νομίζω ότι ο Κασελάκης δεν ποντάρει πλέον στους αριστερούς ψηφοφόρους του, τους παραδοσιακούς. Αυτοί, νομίζω, το μεγαλύτερο κομμάτι τους θα φύγει από εκεί. Ο Κασελάκης προσπαθεί να αλλάξει τον ΣΥΡΙΖΑ, να τον μεταλλάξει, και βλέπουμε ότι κυνηγάει και άλλες ψήφους, λίγο απολύτικες, λίγο πιο χαλαρές. Με αυτές τις ψήφους ελπίζει ο Κασελάκης ότι μπορεί να πάει λίγο ψηλότερα από το Πασόκ.
Μάλιστα.
Αλλά σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος. Αυτοί οι ψηφοφόροι θα πάνε να ψηφίσουν κάποια στιγμή.
Μάλιστα.
Δεν είναι σίγουροι οι ψηφοφόροι αυτοί δηλαδή. Είναι λίγο απολύτικοι, λίγο χαβαλέδες. Ενθουσιάζονται με την εικόνα του Κασελάκη, αλλά να δούμε, θα πάνε και στην κάλπη. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
Ευχαριστώ και εγώ. Για χαρά.
Να είσαι καλά.
Για
Γιώργος χαρά. Καρελιάς, έμπειρος δημοσιογράφος, σήμερα αρθρογραφεί στο News 24/7. Απλώσαμε τη συζήτηση σε πάρα πολλά θέματα. Η ώρα είναι 10 παρατέταρτο. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα. Βλέπετε τον καθρέφτη και νομίζω πως ταιριάζει εδώ να ακούσουμε αυτό το φοβερό τραγούδι του Bob Dylan, A Hard Rain's Gonna Fall. Σκληρή, δύσκολη βροχή θα πέσει.
Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 side forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain you're gonna fall. Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? Saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw highway diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers a-bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard, it's a hard rain gonna fall. Oh, what did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning. Heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands were ablazing. I heard 10,000 whispering and nobody listening. I heard one person starve, I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter. I heard the sound of a clown who cried in the alley. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rains are gonna fall. Oh, what did you meet, my blue-eyed son? And who did you meet, my darling young one? I met a young child beside a dead pony. met a white man who walked a black dog. I met a young woman whose body was burning. I met a young girl, she gave me a rainbow. I met one man who was wounded in love. I met another man who was wounded in hatred. And it's hard, it's hard, it's hard, it's hard, it's hard rains are gonna fall. And what'll you do now, my blue-eyed son? And what'll you do now, my darling young one? I'm a going back out for the rain starts a falling. I'll walk to the depths of the deepest dark forest, where the people are many and their hands are all empty, where the pellets of poison are flooding their waters, where the home in the valley meets the damp, dirty prison, and the executioner's face is always well hidden, where hunger is ugly, where the souls are forgotten, where black is the color, where none is the number. And I'll tell it and speak it and think it and breathe it, and reflect from the mountains so all souls can see it. And I'll stand on the ocean until I start sinking, but I'll know my song well before I start singing. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard rains are gonna fall.
Ο Bob Dylan, A Hard Rain's Gonna Fall. Σκληρή βροχή θα πέσει. Εδώ είμαστε, 52 λεπτά μετά τις 9, 8 λεπτά πριν από τις 10. Και θα πάμε τώρα σε μια σκέψη της ημέρας που μας έκανε πριν από ένα χρόνο ο επίσης συνάδελφός μου, δημοσιογράφος Γιάννης Τριάντης, και αυτός αρθρογραφεί στο 247, μαζί και με τον Γιώργο τον Καρελιά, παρεΐτσα ήμασταν όλοι στην Ελευθεροτυπία, και ξανακούοντας έγινε η σκέψη αυτή πριν από τις προηγούμενες εθνικές εκλογές και κατά σύμπτωση συμπίπτει τώρα και με τις επερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αναφέρεται στα τροχαία ατυχήματα ο Γιάννης, θα το ακούσετε, είναι σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα απολύτως, όχι σαν να μην έχει αλλάξει. Τίποτε δεν έχει αλλάξει. Παρεπιπτόντως σήμερα και πάλι πρώτο θέμα, στο πρώτο θέμα και σε άλλες εφημερίδες, είναι ότι έγιναν δύο τροχαία πολύ σοβαρά. Έχουμε ένα νεκρό και ένα τραυματία. Εχθές συνομιλήσαμε για αυτά τα ζητήματα με την Υφυπουργό Μεταφορών, την κυρία Χριστίνα Αλεξοπούλου, υπεύθυνη και για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν κατάφερα ίσως να της μεταδώσω την ανησυχία μου, τη μεγάλη, για το επικίνδυνο τοπίο μέσα στο οποίο ζούμε καθημερινά. Είναι σαν να είσαι στη Γάζα, λέω εν τη υπερβολή του, κοντά στο θανατικό των τροχαίων όλων. Σήμερα όπως προσπάθησα να της εξηγήσω ότι σε άλλες χώρες όπου μπήκανε κάμερες σε βασικούς οδικούς άξονες, επειδή παραβιάζονταν συστηματικά το κόκκινο, δεν νομίζω ότι κατάφερα να την πείσω, ή και δεν κατάλαβα κιόλας εάν εμείς θα προχωρήσουμε στην τοποθέτηση καμερών στους δρόμους. Από ό,τι κατάλαβαν και οι ακροατές που μου έστειλαν αρκετά μηνύματα, ούτε και εκείνοι κατάλαβαν τι πρόκειται να γίνει. Λοιπόν, ας ακούσουμε τη σκέψη του Γιάννη.
Λέω να ξεφύγουμε λίγο από το θέμα που κυριαρχεί, τις εκλογές, και να βγούμε στο δρόμο. Εκεί όπου με ανησυχητική πυκνότητα σημειώνονται θανατηφόρα δυστυχήματα με τίμημα ανθρώπινες ζωές και τραυματισμούς. Και πώς να μην συμβαίνουν όταν οι μισοί οδηγοί χαζεύουν στο κινητό. Μιλούν, στέλνουν μηνύματα, περιδιαβαίνουν στο Facebook. Άλλοι παραβιάζουν ασύστολα το stop ή περνάνε με κόκκινο ή αναπτύσσουν υπερβολική ταχύτητα στους δρόμους της πόλης. Κοινότοπες αυτές οι διαπιστώσεις και γνωστά σε όλους μας τα εν λόγω παραβατικά. Έλα όμως που συνεχίζονται αμύωτα σαν να μην μετράμε νεκρούς και τραυματίες κάθε μέρα. Ένας τρόπος υπάρχει για να αντιμετωπιστεί η μάστιγα αυτή. Εξοντωτικές ποινές και όχι απλώς αυστηρή αντιμετώπιση. Βαρύτερα πρόστιμα, αφαίρεση διπλώματος διαπαντός, φυλάκιση. Μια σοβαρή πολιτεία φροντίζει για την κυκλοφοριακή αγωγή των νέων. Στην πατρίδα μας κάτι γίνεται, αλλά δεν αρκεί. Επιβάλλεται να εκδιπλωθεί και να ενταθεί μια επιχείρηση που θα υπενθυμίζει το τι συμβαίνει στους δρόμους και ταυτόχρονα θα προειδοποιεί για τις βαριές εξοντωτικές, ξαναλέω, ποινές που επισύρει η οδηγική παραβατικότητα. Είναι μύθος ότι οι Έλληνες δεν συμμορφώνονται εύκολα. Θυμάμαι τι είχε συμβεί με τη ζώνη ασφαλείας πριν από πάρα πολλά χρόνια. Όταν κατέστη υποχρεωτική, ελάχιστοι οδηγοί είχαν ανταποκριθεί. Όταν όμως η πολιτεία αποφάσισε την επιβολή κυρώσεων, πολύ σύντομα πειθάρχησε το σύνολο. Ούτε προτροπές λοιπόν, ούτε εκκλήσεις πια. Εξοντωτικές ποινές για να μειωθούν τα δυστυχήματα και να περιοριστεί δραστικά η μάστιγα. Και αν υπάρξουν καταγγελίες για καταστολή και τα συναφή ανοητένοντα, δεν πειράζει. Τα ίδια έλεγαν κάποιοι, μεταξύ των οποίων και εγώ, όταν αποφασίστηκε να τοποθετηθούν κάμερες σε δρόμους της Αθήνας. Σήμερα όμως, ουδείς εναντιώνεται στις κάμερες, διότι με τη βοήθειά τους εξιχνιάζονται κλοπές, εμπρισμοί, ληστείες, εγκλήματα και εν γέννη κρούσματα παραβατικής συμπεριφοράς. Είναι καιρός λοιπόν η πολιτεία να τεθεί σε εγρήγορση και να δράσει στιβαρά και αποφασιστικά. Καλή σας μέρα.
Η σκέψη της ημέρας από τον δημοσιογράφο Γιάννη Τριάντη. Ελπίζω του χρόνου τέτοιες μέρες να μην ξαναχρειαστεί να την παίξουμε αυτή τη σκέψη και να είναι και κυρίως επίκαιρη. Λοιπόν, θα κλείσουμε με το Summertime τώρα. Janis Joplin και Jimi Hendrix, ευχαριστώντας σας που μας ανοιχθήκατε και σήμερα, θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Γεια και χαρά.
rock.